Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Popolni odpustek ob svetovnem dnevu starih staršev in odraslih. Univerza Urbanjana in Dikasteri za komunikacijo podpisala dogovor. Bolečina cerkve v Franciji zaradi zlorab ustanovitelja gibanja Emaus. Papeževo pismo ob obhajanju 1500-letnice čaščenja častitljive podobe svete Marije v Portiku. Prisluhnili bomo nadaljevanju predavanja monsignorja Gallagherja v Ogleju na temo Aquileia Magistra Pacis, kontrapunkt diplomaciji svetega sedeža.
28. julija bomo obhajali 4. svetovni dan starih staršev in ostarelih, ki bo tokrat potekal na temo Na stare dni me ne zavrzi. Ob tej priložnosti apostolska penitenciarija podeljuje možnost popolnega odpustka. V odloku, ki ga je podpisal višji penitenciar kardinal Angelo De Donatis, je zapisano, da je odpustek namenjen predstavnikom tretjega življenjskega obdobja in vernikom, ki se bodo v resničnem duhu kesanja in dejavne ljubezni udeležili različnih bogoslužij po vsem svetu. Prejmejo ga lahko tudi bolniki in tisti, ki zanje skrbijo, ter osebe, ki ne morejo zapustiti doma, ki se bodo duhovno pridružile svetim obredom, zlasti tistim, ki jih bodo prenašali preko komunikacijskih sredstev. Pri tem ne smejo biti navezani na noben greh in morajo imeti namen, da bodo čim prej izpolnili redne pogoje za popolni odpustek. To so zakramentalna spoved, evharistično obhajilo in molitev po namenu svetega očeta. Z namenom, da bi se povečala pobožnost vernikov in rešitev duš, bo upoštevajoč prošnjo kardinala Kevina Ferela, prefekta dikasterija za laike, družino in življenje, popolni odpustek mogoče nameniti tudi za duše v vicah. Prav tako ga bodo lahko prejeli verniki, ki bodo 28. julija namenili primeren čas za obisk ostarelih bratov in sester v potrebi ali težavah, kot so bolniki, osamljeni ali osebe s posebnimi potrebami. Da bi s pastoralno ljubeznijo lažje uresničevali možnost, da bi dosegli Božjo milost, apostolska penitenciarija prosi duhovnike, ki imajo ustrezne sposobnosti za spovedovanje, naj bodo v duhu pripravljenosti in velikodušnosti na razpolago za obhajanje zakramenta pokore in sprave. Papeška univerza Urbanjana in Dikasteri za komunikacijo sta 18. julija podpisala dogovor o uredniškem upravljanju znanstvene dejavnosti založbe omenjene papeške univerze. Njegov cilj je vedno bolj odgovarjati na evangelizacijsko poslanstvo cerkve. Na podlagi dogovora, ki sta ga podpisala prefekt dikasterija Paolo Ruffini in papeški delegat za univerzo Vincenzo Buonomo, bodo izdana dela nosila registrirano blagovno znamko Urbanjana University Press skupaj z blagovno znamko Vatikanske založbe. Kot je zapisano v skupni izjavi, je sporazum v skladu z določbami apostolske konstitucije Predikate Evangelium, katere 183. člen predvideva poenotenje vseh stvarnosti svetega sedeža na področju komunikacije z namenom, da bi celoten sistem skladno odgovarjal na potrebe evangelizacijskega poslanstva cerkve. Urbanjana University Press je naslednica poliglotske tiskarne propagande Fide, ki jo je že v 17. stoletju zaznamovala globalna misionarska vizija. Bila je namreč med prvimi, ki je izdajala knjige v nelatiničnih pisavah, na primer Biblija Sacra Arabica iz leta 1671, ter nagovarjala svetovno občinstvo, s čimer je v svojem misionarskem zagonu presegala meje Evrope ter postavila temelje za medkulturno komunikacijo ter širjenje krščanskega sporočila in znanja brez primere. Danes, v vedno bolj povezanem svetu, je to poslanstvo bolj aktualno kot kdajkoli prej. O tem govori tudi dejstvo, da založba Univerze Urbanjana v svoji najstarejši reviji, ki je bila ustanovljena leta 1948 in izhaja trikrat letno, objavlja v kitajščini ter načrtuje kulturne in znanstvene objave v drugih orientalskih jezikih, kot so korejščina, japonščina, vietnamščina in konkani, ki se govori predvsem v Indiji. V izjavi ob podpisu dogovora prav tako beremo, da se poleg globalne misionarske poklicanosti ter spoštovanja kultur in njihovih najglobljih identitet vedno bolj krepi vrednotenje znanstvene in spodbujevalne vloge raziskovanja. Založba si nenehno prizadeva za uporabo najboljših akademskih praks in znanstvenih inovacij. O tem jasno priča tudi katalog univerze, ki vključuje revije, didaktične priročnike in posebne zbirke posvečene misijonskim tematikam. Pomembna so tudi velika dela, med katerimi je katalog kitajskih dokumentov v zgodovinskem arhivu Propaganda Fide, ki je omogočil vpogled v kitajska besedila, ki imajo neprecenljivo vrednost pri rekonstrukciji zgodovine krščanstva na Kitajskem. Emmaus International, Emmaus Francija in Fundacija Abbé Pierre so objavili poročilo o dejanjih povezanih s spolnim nasiljem ali nadlegovanjem, ki naj bi jih ustanovitelj gibanja, ki je umrl leta 2007 v starosti 94 let, zagrešil med koncem 70-ih let prejšnjega stoletja in letom 2005. Kakor beremo v sporočilu za javnost, se gibanje Emmaus bori proti vsakršni obliki nasilja in namerava naznaniti in obsoditi nesprejemljiva dejanja, ki jih je zagrešila oseba, ki je imela pomembno vlogo v njegovi zgodovini. To dolgujemo žrtvam. Prav tako to dolgujemo tudi vsem tistim, ki že več kot 70 let vsakodnevno nadaljujejo z delom gibanja. Z njimi delimo bolečino in jezo, pa tudi odločenost, da si bodo še naprej vsak dan prizadevali za pravičnejši in enotnejši svet, še beremo v sporočilu za javnost. Po prijavi ene izmed žrtev je gibanje Emmaus pred enim letom začelo notranjo preiskavo, v okviru katere je potekal proces poslušanja, da bi ugotovili, če bi bilo lahko morebitnih primerov zlorab še več. Zbrali so pričevanja 7 žensk, ki so doživele podobne izkušnje. Ena izmed njih je bila v času dogodkov mladoletna. Po mnenju skupine, ki je vodila preiskavo, je upravičeno domnevati, da obstajajo še druge osebe, ki so bile prizadete. Njihovo število je težko oceniti, svoje pričevanje pa lahko podajo tudi anonimno, če želijo. Francoska škofovska konferenca je ob tem v sporočilu za javnost izrazila svojo bolečino ob pričevanjih glede spolnega nasilja Abbé Pierre. Škofje so žrtvam izrazili globoko sočutje in sram, da je takšna dejanja lahko zagrešil duhovnik. Ponovno so podarili odločenost za prizadevanje, da bo cerkev postala varen dom. Abbé Pierre je imel po njihovih besedah izjemen vpliv v njihovi državi in po svetu. Pripomogel je k večjemu zavedanju glede odgovornosti vseh do ljudi v negotovih razmerah ter prenovil pogled naše družbe na najrevnejše. Vendar pa nas njegov položaj ne more odvezati od nujnega dela resnice, ki ga je Emmaus pravkar opravil z jasnostjo in pogumom, so še zapisali francoski škofje.
Papež Frančišek je poslal pismo spoštovanemu patru Antoniju Pikolu, generalnemu rektorju reda regularnih klerikov Božje Matere, ob slovesnem obhajanju 1500. Letnice čaščenja častitljive podobe svete Marije v Portiku ter o praznovanju 450 let od ustanovitve reda, ki ga je ustanovil sveti Janez Leonardi. Prisluhnimo papeževemu pismu. Slovesno obhajanje 1500. Letnice čaščenja častitljive podobe svete Marije v Portiku, Romane Portu Securitatis, zavetnice večnega mesta, je zame vesela priložnost, da se v molitvi pridružim vaši redovni družini, ki je bila že leta 1601 zaupana v varstvo in ki želi povzdigniti hvalo njej, ljubeči in skrbni materi, sijajnemu svetilniku, ki je svoje otroke vodila v varno pristanišče. Zato svoje prisrčne misli namenjam vsakemu izmed vas in vsem tistim, ki sodelujejo pri tem za celotno rimsko cerkev zelo pomembnem dogodku. Po previdnostnem sovpadanju je leto 2024, ki je leto priprave na jubilej upanja, čas posebne milosti, ko praznujete tudi 450 let od ustanovitve reda, ki ga je ustanovil sveti Janez Leonardi, častilec nebeške matere, ki je bila izbrana za zvesto varuhinjo leonardinske karizme. Čaščenje svete Marije v Portiku v Kampiteliju se je začelo po čudežnem prikazanju Božje matere, do katerega je prišlo 17. julija 524 v hiši svete Galle, rimske patricike, v navzočnosti papeža svetega Janeza I. Od tedaj je Portiko, kjer je plemenita Gala sprejemala reveže in romarje, postal marijansko svetišče in hospic. To je za vas, duhovne dediče svetega Leonarda, da negujete in spodbujate vrednoto sprejemanja ubogih in zadnjih, da bodo kraji, kjer živimo in tudi same cerkve, lahko v svet odprt portik, v katerem se nudi tolažba in pomoč številnim oblikam revščine, ki zaznamujejo naše življenje. Poleg tega se je sveta devica pokazala v posebno težkem trenutku za cerkev in razprostrla svoj plašč nad papeža Janeza I., ki bo zatem trpel in umrl za mir, ne da bi zatajil vero, ko bo postal talec političnih spletk in bratomornih vojn. Kako torej ne bi spričo današnji scenarijo dojeli nujnosti podpiranja miru, molitve za mir? Prosite za mir in postanite graditelji miru, zlasti v vaših pomirjenih in pomirjajočih skupnostih. Zgled bratskega življenja naj bo evangeljsko privlačen za vernike, ki jim posvečate pastoralno skrb. Spodbujam vas, da se na Marijo ozirate kot na znamenje tolažbe in zanesljivega upanja, na materinski Božji obraz in na prebivališče, kamor se lahko zatečemo. Ona nam namreč stalno daje svojega sina kot edini vir soglasja, odrešenskega upanja, poti k miru, kot brezpogojen imperativ človeškega iskanja. V tem duhu je sveti lekarnar Janez Leonardi ustanovil kongregacijo reformiranih duhovnikov Blažene Device Marije, ravno zaradi tega, da bi cerkvi vrnil apostolski lesk njeni začetku. Najprej Kristus je dejal. Kristus v središču vsega. Kristus merilo vsega. Kristus edino zdravilo, ki lahko ozdravi bolezni cerkve in človeka. Ta zavezanost Mariji, ki ljubeče spremlja pot njej posvečene kongregacije, se še danes obnavlja in vse kliče k vedno večji misionarski gorečnosti in k stalnemu napredku v duhovnem življenju, spremljanjem spodbud svetega ustanovitelja, ki je z močjo postavljal pred oči duha in srca samo čast in slavo Kristusa, in to križanega. Končno, naj vas jubilejna praznovanja, na katera se pripravljate, pod pogledom device Portika, spominjajo na evangelizacijsko delo svetega Janeza Leonardija, ki je napisal tudi prve konstitucije Urbanovega kolegija Propagande Fide za formacijo duhovnikov, da bi bili sposobni doumeti misionarske izzive časa. Tudi vas torej spodbujam, da imate pri srcu celostno formacijo redovnikov, na poti postopnega priličenja ostalemu križanemu, prvencu odrešenega človeštva. O pogledu na Marijo, Kristusovo učenko in mater cerkve, pa naj bo vaš apostolat kanal milosti in orodje veselega oznanjevanja Evangelija.
Ubi caritas est vero, Deus ibi est.
Prisluhnemo nadaljevanju predavanja monsignorja Gallagherja v Ogleju na temo Aquileia Magistra Pacis, kontrapunkt diplomaciji svetega sedeža. Drugo poglavje, oglejski kontrapunkt, papeški diplomaciji. Na tem razdrobljenem in večpolarnem obzorju papeška diplomacija, čeprav se predstavlja kot stvarnost, ki je strukturirana po predpisih mednarodnega prava, deluje kot moralna sila brez geopolitičnih želja in je pozorna, da ne podpira strankarskih interesov, vendar pa zaradi tega ni brezbrižna do pričakovanj in konkretnih potreb ljudi, do obupanega krika krhkih in zavrženih, tako da postane njihov glas in odmev. Zato je svetemu sedežu posebej pri srcu spremljanje poti tistih, ki hrepenijo po miru, ki iščejo spravo, ki želijo pozitivno graditi boljšo prihodnost za svojo državo, tako da celijo rane preteklosti, ki še vedno žgejo živo meso ljudstev. Tako postane mogoče zelo natančno prebrati značilne poteze oglejskega duha v drži papeškega diplomata, v spodbujanju dialoga z vsemi, vključno s tistimi sogovorniki, ki veljajo za neprijetne ali nelegitimne za pogajanja, v njegovem nagnjenju, ko porabi skrajne ponižnosti in potrpežljivosti, da bi razvezal na vides nerazrešljive vozle, v prizadevanju, da bi zakrpal najšibkejša znamenja dobre volje sprti strani in tako začel pomiritev. Mar to niso značilne poteze diplomacije usmiljenja? Na vse zadnje je dodana vrednost papeške diplomacije ravno usmiljenje kot konstruktivni dejavnik in porok mednarodnega reda, ki je edini resnično sposoben zdrobiti verigo sovraštva in maščevanja ter dezaktivirati peklenske stroje človeškega napuha in ošabnosti, ki je vzrok vsake vojskojoče se volje. Ko je papež Frančišek leta 2017 govoril o FAO, je postavil nedvoumno vprašanje, ali je preveč razmišljati o uvedbi kategorije ljubezni v jezik mednarodnega sodelovanja, ki se izraža kot zastonskost, enakost v obravnavi, solidarnost, kultura daru, bratstvo, usmiljenje. In je dodal, ne moramo delovati samo, če to počnejo drugi, in se ne omejiti na sočutje, saj se sočutje ustavi pri pomoči v izrednih razmerah, medtem ko ljubezen navdihuje pravičnost in je bistvena za uresničevanje pravičnega družbenega reda med različnimi stvarnostmi, ki si želijo tvegati medsebojno srečanje. Sklicevanje na evangeljsko načelo usmiljenja kot zlato pravilo diplomatske dejavnosti svetega sedeža nam omogoča tudi, da izpostavimo njeno resnično duhovno naravo. Če namreč po eni strani posreduje, da bi zagotovila svobodo cerkvi, si po drugi strani prizadeva za sodelovanje z državami in mednarodnimi organizacijami pri reševanju velikih problemov človeštva, ko si prizadeva za zaščito človeškega presežnega značaja in njegovih temeljnih pravic, kakor tudi za uveljavljanje najvišjih moralnih in družbenih vrednot. V tem smislu, v sozvočju z dragocenim naukom Ogleja, katerega zgodovina pojasnjuje, da verstva niso problemi, ampak so del rešitve za bolj ubrano sobivanje, Sveti sedež še naprej opozarja, da iskanje presežnosti in sveta vrednota bratstva lahko navdihneta ter osvetlita odločitve, ki jih je treba sprejeti v kontekstu geopolitičnih, družbenih, gospodarskih, ekoloških kriz, v bistvu pa duhovnih kriz, ki zaznamujejo številne sedanje ustanove, tudi demokracije, in izpostavljajo nevarnosti, varnost in slogo med ljudmi. Tretje poglavje, delovanje Svetega sedeža za mir, aktualni scenariji. Če ideja miru kot sloge med ljudstvi predstavlja eno od visokih lekcij Ogleja, pa je biti orodje miru najvišji naziv plemenitosti in koristnosti diplomatske službe, na splošno in posebno še Svetega sedeža. Izkušnje papeške diplomacije pri njeni redni dejavnosti s tem v zvezi so številne in različne. Gre za vsakodnevne izjave in pobude, ki pogosto ostanejo daleč od žarometov in poročil, v skladu s tistim evangeljskim duhom, da je treba takšna dela vršiti brez razkazovanja. Najprej, če na hitro pogledamo potekajoče se spore, od Ukrajine do Palestine, Izraela, Azerbejdžana, Mjanmara, Etiopija, Sudana, Jemna, lahko opazimo nekaj stalnic diplomatske dejavnosti Svetega sedeža, kljub raznovrstnosti omenjenih scenarijev. Vedno se namreč vključuje kot subjekt super partes, da bi združevala različne ideje, nasprotujoča si politična stališča, verske poglede in celo različne ideologije. Posreduje, da bi podprla mirovno idejo, sad pravičnih odnosov, spoštovanje mednarodnih pravil, zaščite temeljnih človekovih pravic, začenši zadnjimi, z najbolj ranljivimi. Aktivira se na humanitarni ravni, da bi na primer podprla napore za obnovitev družbenega življenja na odročnih in pogosto pozabljenih krajih ali da bi olajšala vrnitev ukrajinskih otrok in izmenjavo vojnih ujetnikov med Rusijo in Ukrajino, kakor tudi da bi spodbujala osvoboditev izraelskih talcev na območju Gaze. V vsakem vojnem scenariju Sveti sedež ne neha poudarjati, da načelo človeškosti, ki je vklesano v srca vseh ljudi in vseh ljudstev, nikoli ne more biti ogroženo v imenu vojaških potreb, ki brez razlike prizadenejo civilno prebivalstvo. Kot je opozoril papež Frančišek v svojem zadnjem govoru članom diplomatskega zbora, se morda ne zavedamo, da civilne žrtve niso kolateralna škoda. To so moški in ženske z imeni in priimki, ki izgubijo življenje. To so otroci, ki ostanejo sirote in brez prihodnosti. To so ljudje, ki trpijo lakoto, žejo in mraz ali so pohabljeni zaradi moči sodobnega orožja. Če bi nam uspelo, da bi vsakega izmed njih pogledali v oči, da bi jih poklicali po imenu in preklicali v spomin njihovo osebno zgodovino, bi na vojno gledali takšno, kot je. Nič drugega kot velikanska tragedija in nepotrebna morija, ki prizadene dostojanstvo vsakega človeka na naši zemlji. Drugič, oglejska lekcija o negovanju spoštljivega in pozitivnega odnosa do različnih etničnih skupin v univerzalističnem duhu, odprtim za solidarnost, ne more prezreti podpore Svetega sedeža pri procesu vključevanja Zahodnega Balkana v Evropsko unijo. Znano je, da je padec Berlinskega zidu, širjenje in popuščanje diplomatskih odnosov, do katere je prišlo predvsem med papeževanjem Janeza Pavla II. Predstavljalo naravno predpostavko za razvoj konkordatske dejavnosti v državah, v katerih je sprememba političnega sistema prinesla tudi drugačen odnos do verstev in do katoliške cerkve.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.